πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. I'm looking for a girl with a washing machine. The room that's cool and shady. Looking for a girl with a shower and a bath. Come on, baby, don't look at me like that. I'm looking for a girl with a washing machine. Ain't saying I'm dirty, ain't saying I'm clean. Looking for a girl with a washing machine. A room that's cool and shady. Looking for a girl without plans for the night. Ain't saying I'm lonely, but I could use some company. I'm looking for a girl with a washing machine.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία και ειρήνη. Είναι Πέμπτη σήμερα, 17 Ιουλίου του 2025 και χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στον Μαρίνο που γιορτάζουν. Η μέρα ζέστης και η σημερινή με θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς. Επίσκεψη μικρής δροσιάς θα έχουμε την Παρασκευή, αλλά το Σάββατο και ιδιαίτερα από την Κυριακή επιστρέφουμε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τετάρτη και Πέμπτη μπορεί να δούμε 44 και 45 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Για τροπικές νύχτες μιλούν οι ειδικοί. Θερμό όμως και το διπλωματικό τοπίο σε σχέση με τη Λιβύη. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το καλοκαίρι είναι το καλοκαίρι της Λιβύης, που θα μας απασχολήσει δηλαδή η Λιβύη. Σε τίτλους, η Λιβύη κατέθεσε χάρτη στον ΟΗΕ με υφαλοκρηπίδα έως την Κρήτη και μάλιστα καλεί την Αθήνα και το Κάιρο να ακυρώσουν έρευνες και διαγωνισμούς. Ένα αστείο που ακούστηκε από αναλυτή το πρωί είναι ότι πιθανότατα οι νοτίος της Κρήτης θα κάνουν μπάνιο σε λιβικά ύδατα. Η νέα ρηματική διακοίνωση, η οποία κατατέθηκε στις 27 Μαΐου στον ΟΗΕ και δημοσιεύθηκε ως επίσημο έγγραφο την 1η Ιουλίου, ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις τουρκικές θέσεις για το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο στη βάση του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου. Επιπρόσθετα, η λιβική υφαλοκρηπίδα εκτείνεται έως την Κρήτη, αγνοώντας επιδεικτικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Η νέα λιβική διακοίνωση ασημειωθεί ότι έχει κατατεθεί πριν από τη διακοίνωση της 20ης Ιουνίου, που πρόσφατα απασχόλησε την επικαιρότητα με αφορμή την αμφισβήτηση της μέσης γραμμής, αλλά και της προκήρυξης διαγωνισμού για την αδειοδότηση οικοπαίδων νότια της Κρήτης. Αυτή λοιπόν η διακοίνωση είδε το φως της δημοσιότητας ένα μόλις 24ωρο μετά την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη. Επιβεβαιώνεται ίσως με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η άποψη των Λίβιων παραμένει στην κατεύθυνση πως το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι δεδομένο. Και όχι απλώς δεδομένο, αλλά η Τρίπολη με τη στάση της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών επιδιώκει να κλιμακώσει τις αντιδράσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες, υιοθετώντας ξεκάθαρα τις θέσεις της τουρκικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίζει παράνομη και άκυρη τόσο τη Συμφωνία Αμερικής οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, όσο και την ανακήρυξη ΑΟΣ από την Ελλάδα στο Ιόνιο, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται η Λιβική υφαλοκρηπίδα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης στην περιοχή. Παράλληλα, η Λιβύη απορρίπτηκε τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Επιπλέον, η χώρα αυτή, όπως άλλωστε και η Τουρκία, υποστηρίζει ότι τα ελληνικά νησιά, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, δεν δικαιούνται να έχουν υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ. Διπλωματικές πηγές της χώρας μας υποστηρίζουν ότι αυτές οι θέσεις έχουν τεθεί και στο παρελθόν και απαντηθεί προσηκόντως από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, προσθέτοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν επικαθορίζεται από μονομερείς ρηματικές διακοινώσεις, ούτε από ευσεβείς πόθους τρίτων, και πως η Ελλάδα θα συνεχίσει το δρόμο των περιφερειακών συμμαχιών που πολλαπλασιάζουν την διπλωματική της ισχύ. Μια δύσκολη εξίσωση για την ελληνική διπλωματία με βασικό αφανή μέχρι στιγμής παίκτη, την Τουρκία. Το θέμα είναι από πότε τα γνωρίζει όλα αυτά η ελληνική πλευρά και πώς ακριβώς συζητήθηκαν οι διεκδικήσεις της Λιβύης στις πρόσφατες επαφές που είχε στην περιοχή ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Το δεύτερο θέμα είναι αν αλλάζει κάτι σε αυτό που η Τουρκία και η Λιβύη θεωρούν ως δεδομένο, και αναφέρομαι στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Και βέβαια, αν ο στόχος είναι να τρομάξουν οι εταιρείες που έχουν πάρει κόπεδα στην περιοχή, ώστε να σηκωθούν να φύγουν ή να μπουν και αυτοί, η Τουρκία και η Λιβύη, στο παιχνίδι το ενεργειακό. Κρατάμε αυτό που είχε πει στο Earth News ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο υπεύθυνα και αποφασιστικά. Ίσως αυτό το αποφασιστικά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει περισσότερο κατανοητό και στην Τρίπολη και την Βεγγάζη, ότι η Ελλάδα επενδύει στο διάλογο και την ειρήνη, αλλά υποχωρήσεις, όπως θα έλεγε και ο Τσόρτσιλ, είναι αυτές που υπονομεύουν την ειρήνη, οπότε δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Κατά συνέπεια, όπως είπε και ο Υπουργός Ενέργειας, η Ελλάδα συνεχίζει την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων κανονικά και απρόσκοπτα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει κατανοητό στην Ένωση, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Κερίδης, ότι το Λιβικό, έτσι όπως εξελίσσεται, απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. Άλλωστε, όπως επεσήμανε χθες στο GPS και στο πρώτο ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Λιβύη εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Έχουμε έναν υβριδικό πόλεμο σε εξέλιξη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Δεχόμαστε υβριδική επίθεση. Προφανώς όλα αυτά δεν αντιμετωπίζονται μόνον από την Ελλάδα, όπως και η Ευρώπη θα πρέπει να έχει τη βούληση για να εμπλακεί. Αναφέρομαι στις Βρυξέλλες και όχι σε μεμονωμένα κράτη που έχουν ειδικές συμφωνίες και δικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Ωστόσο, δεν είναι διμερές το ζήτημα με την Λιβύη. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Δεν είναι μια ελληνολιβική διένεξη. Και βέβαια ακούγονται πάρα πολλά τελευταία για σενάρια συνολικής οριοθέτησης, τα πάντα όλα δηλαδή. Μια οριοθέτηση που να αφορά και στην Ελλάδα και στη Λιβύη και στην Τουρκία και στην Κύπρο. Ποιος μπορεί όμως να το απαντήσει αυτό, θα δούμε. Another Black Saturday. Λοιπόν, συνεχίζουμε GPS εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Το διαβάζω από το IF Μερίδα. Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα, η φερόμενη ως δολοφόνη του Πολωνού καθηγητή, η πρώην σύζυγος, ο νυν συντροφός της και η συνεργή. Και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το λιβικό, θα μιλήσουμε στην πορεία, στην συνέχεια. Πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ. Ο κύριος Καντερές είναι πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καλή σας ημέρα, γεια σας, καλώς ήλθατε.
Καλημέρα κύριε Σταφά, καλησπέρα και τους ακροατές σας.
Διαβάζουμε ότι έρχεται ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου και εσείς οι ειδικοί μιλάτε για τροπικές νύχτες. Τι είναι αυτό που έρχεται, τι είναι αυτό που περιμένουμε?
Καταρχάς, να πούμε τα εξής πρώτα. Δεν χρειάζεται ανησυχία, ενημέρωση χρειάζεται, τρομοκρατία δεν χρειάζεται και εν πάση περιπτώσει έχουμε ξαναπεράσει τέτοιους κάψονες και παλαιότερα. Mm-hmm. Αυτό όμως που έχω επισημάνει από την προηγούμενη Κυριακή ήταν η ταπεινότητά μου, ότι από Κυριακή έρχεται ένα νέο κύμα ισχυρό κάψωνα που θα επηρεάσει τη χώρα μας. Δηλαδή και αυτές τις μέρες έχουμε υψηλές θερμοκρασίες όπως και σήμερα, να φτάνει τους 36, 37, 38 και 39 βαθμούς. Mm-hmm. Και μάλιστα σήμερα το βράδυ θα περάσει κάτι από τα Βαλκάνια και ίσως δώσει κάτι εκεί στα Μακεδονία, ψηλά στη Μακεδονία και στη Τράκη για να περάσει για να πέσει λίγο αύριο θερμοκρασία. Από εκεί και πέρα όμως από το Σάββατο έρχεται μια...
Την Παρασκευή κάπως δροσίζει δηλαδή, αυτό λέτε?
Δεν θα έλεγα ακριβώς τη λέξη δροσίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πέσει και ένα 2-3 βαθμούς σε θερμοκρασία.
Ναι.
Από ό,τι έχουμε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Από το Σάββατο όμως έρχεται η βαθμία, η θερμή εισβολή προερχόμενη από τη Λιβύη για να συνεχίσει την Κυριακή και κυρίως την Δευτέρα και ακόμα περισσότερο Τρίτη και Τετάρτη. Είναι οι πιο ζεστές ημέρες. Ο υδράγιος θα ξεπεράσει όχι μόνο τους 40, εγώ έχω πει για 42, 43 και 44, ίσως και σε κάποια περιοχή απίθανο βέβαια και ένα 45, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον.
Να ρωτήσω πότε έρχονται αυτά, δηλαδή αυτές οι θερμοκρασίες πότε θα τις δούμε και αν μπορείτε να προσδιορίσετε και τις περιοχές που θα τις δούμε.
Σας είπα ότι οι πιο κρίσιμες ημέρες, το πιο δύσκολο 48 ώρες είναι αυτό της Τρίτης και Τετάρτης.
Τρίτη και Τετάρτη.
Εκεί λοιπόν που είναι το μάξιμο της θερμής εισβολής, θα έχουμε τις προαναφερόμενες θερμοκρασίες, περιοχές τώρα οι οποίες θα είναι οπωσδήποτε η Θεσσαλία, Αττική Βοιωτία, Πελοπόννησος, αλλά και η κεντρική Μακεδονία, υψηλές θερμοκρασίες. Σε άλλες περιοχές μπορεί να μην έχουμε αυτές τις προαναφερόμενες θερμοκρασίες. Αλλά όταν όμως στη Φλόρινα χτυπήσει 37 και 38, η εκείνη περιοχή, το 38, είναι πολύ ακραία θερμοκρασία.
Ναι.
Ή στην Μύκονο μην έχουμε 32 και 33, όσο θα πιάσει. Αλλά σε κάθε περιοχή η θερμοκρασία θα υπερμένει κατά πολύ από τις κανονικές τιμές. Αλλά για τις συγκεκριμένες τιμές αναφερόμαστε στην υπηρετική χώρα και ανέφερα κάποιες περιοχές, όπως επίσης και η Δυτική Στερεά Ελλάδα, θα έχουν τις υψηλές αυτές θερμοκρασίες. Και τα Ιόνια νησιά επίσης έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πάντα με συνδυασμό με την άπνοια και την αυξημένη υγρασία, ο δείκτης της χωρίας είναι πιο μεγάλος και η ζέση αυτή γίνεται πιο έντονη.
Θα είναι... Ολοκληρώστε, ναι. Πείτε το.
Ναι. Ναι, από εκεί και πέρα αυτό που επαναλαμβάνω είναι ένα ισχυρό κύμα καύσωνα που χαρακτήριζε. Δεν είναι όμως πρωτοφανές, για να το συγκρίνω με εκείνο που είχαμε περίπου τον Ιούλιο του 2023, όπου για την Αθήνα είχαμε και 45 και 44 και 43 δύο φορές και 42 άλλες τρεις φορές, και αυτό δείχνει να είναι αρκετά ισχυρό. Mm-hmm. Για να πούμε όμως και το εξής που δεν το έχω πει ακόμη, είναι ότι πιθανόν να κρατήσει με μικρότερη ένταση και την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Πάντα μιλάμε για έχει διάρκεια και ένταση και διάρκεια.
Θα το δούμε αυτό ξανά, αλλά θα σου λέω εσάς αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι θα κρατάει και την Πέμπτη και την Παρασκευή μικρότερη ένταση.
Δηλαδή αν ξεκινήσει από το Σάββατο είναι πολλές ημέρες, έτσι.
Θα έλεγα από Κυριακή...
Δοκιμάζονται οι αντοχές μας.
Θα έλεγα περισσότερο από Κυριακή και κυρίως Δευτέρα και κυρίως ακόμα περισσότερο Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή να έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες.
Ναι.
Σε συνδυασμό τώρα με τις ελάχιστες, οι οποίες θα ανεβαίνουν συνεχώς. Έχει τώρα τροπικές νύχτες και αυτά δεν θέλουν να φεύγουν από το στόμα μου. Θα είναι όμως έτσι θερμοκρασίες, ένα μείγμα θερμοκρασίας 24 ώρου αρκετά υψηλό, πάνω από την κανονική τιμή. Και όταν είναι και η μικρή, η μεγάλη και η μεγίστη ακόμη μεγάλη, η μέση τιμή του 24ωρου είναι αρκετά μεγάλη.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται η ανάλογη προσοχή πρώτον, σε ό,τι αφορά την πολιτεία, η υπεύθυνη. Θα είναι εντός παρενθέσεις αναμένα κάρβουνα, οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι πολιτικές προστασίες. Γιατί εξίσου μεγάλος ο κίνδυνος είναι και για πυρκαγιές.
Ναι. Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή που έρχεται. Οι θερμοκρασίες τις νύχτες θα αγγίζουν τους 30 βαθμούς.
Αν αγγίζουν και τους 28 και εξαρτάται από την περιοχή, αν μπούμε μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας, δεδομένου ότι υπάρχει και η ακτινοβολία και από το τσιμέντο και από την άσφαλτο και σε κλειστό χώρο, και κάθε περίοδο έχει μετά την ειδική της ειδική θερμοκρασία του μικροκλίματος.
Η Αθήνα Τρίτη Τετάρτη, που είναι οι δύσκολες μέρες, όπως είπατε, σε ποιες είναι οι θερμοκρασίες πάνω στις οποίες, τις οποίες θα δούμε?
Εντάξει, εγώ πιστεύω 42 με 43.
42 με 43. Και το 45, αν το φτάσουμε, για ποια περιοχή το βλέπετε?
Κοιτάξτε, το 45 είναι και θέμα των αυτόματων σταθμών, που εξαρτάται σε ποια περιοχή είναι. Είναι θέμα περιβαλλοντολογικό, θα έλεγα, της γύρω περιοχής. Πώς είναι, είναι κάποιος καταβάτης άνεμος, που να ενισχύει. Δεν θα είναι το μείζον, μην παίρνουμε το 45, κοιτάζουμε όλες τις άλλες μέρες. Δεν θα είναι αυτή η ακραία τιμή, αν περιοχθεί σε κάποια περιοχή, βλέπω εκεί στην Πελοπόννησο, σε κάποιες περιοχές, ειδικά που είναι οι σταθμοί που δεν είναι κανονικοί επίσημοι σταθμοί με όλα τα μετεωρολογικά δεδομένα. Γιατί τώρα έχουν εγκατασταθεί εκατοντάδες σταθμοί, και οι οποίοι δεν έχουν και την επισημότητα που χρειάζεται. Ναι.
Θα είναι αυτό το κύμα το ισχυρότερο μέχρι στιγμής για φέτος? Έτσι όπως το περιγράφεται, έτσι φαίνεται.
Νομίζω ότι θα είναι το ισχυρότερο.
Θα είναι το ισχυρότερο. Ίσως και από αυτά που έρχονται θα είναι το ισχυρότερο. Δηλαδή...
Δεν μπορώ να κάνω πρόγνωση τώρα για τον Αύγουστο.
Λοιπόν, καλά, μιλάμε για τις ημέρες αυτές τώρα, κύριε Καντερέ.
Αυτά συγκριτικά με τον Ιούνιο και μέχρι τώρα που διανύουμε, φεύγοντας λοιπόν ο Ιούλιος, αυτά που είχα πει, φεύγοντας ο Ιούλιος, θα έχουμε ένα ισχυρό κύμα κάψου.
Και επειδή μιλήσατε για εγρήγορση σε ετοιμότητα, κράτησε αυτή την κουβέντα που είπατε σε αναμένα κάρβουνα, ούτως ή άλλως αναμένα θα είναι τα κάρβουνα, χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή για τις πυρκαγιές. Θα μπορούσαμε να δούμε ένα 112 για τους καύσονες?
Αυτό εξαρτάται από εκείνους οι οποίοι το εκδίδουν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο μετεωρολόγος είναι καθοριστικός, να μην πω και ότι ο μετεωρολόγος σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ειδικός μετεωρολόγος, πρέπει να κάνει τις ανακοινώσεις.
Από εκεί και ύστερα είναι θέμα της πολιτείας, λέτε.
Λοιπόν, βλέποντας και κάνοντας, εν πάση περιπτώσει, έχει περάσει το μήνυμα και οι περιφέρειες και οι δήμοι και οι πολιτικές προστασίες των δήμων να είναι σε μια εγρήγορηση.
Μάλιστα.
Και βέβαια η πολιτεία, τα νοσοκομεία, οι χώροι και αυτοί, εντάξει, δεν είναι και το τέλος του κόσμου, εν πάση περιπτώσει, απλώς όμως η επισήμανση πρέπει να γίνει. Πώς θα το κάνουμε?
Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καντερέ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Προσοχή χρειάζεται, γρήγορση χρειάζεται. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, 42-43 για την Αθήνα, 45 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας. Δεν είναι αυτό βέβαια το ζητούμενο. Χρειάζεται όμως προσοχή από όλους και πρωτίστως και από τις αρχές και από τους πολίτες. Πάμε στη Βουλή. Στον Νίκο Τσιμπίδα, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ απεχώρησαν από την προανακριτική για τα ΤΕΜΠΗ. Νίκο, καλή σου μέρα. Γεια σου.
Καλημέρα. Μια εξεταστική αρχίζει, μια προανακριτική τελειώνει και τελειώνει με αποχωρήσεις. Όπως είπες και εσύ για την προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή, αποχώρησα πριν από λίγο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αλλά και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΚΚΕ δεν προσήλθε καθόλου. Άρα μπορούμε να πούμε σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση. Η Πλεύση Ελευθερίας δηλαδή δεν έχει παραμείνει ή παρέμεινε σε συνεδρίαση. Καταγγείλανε την διαδικασία και αποχώρησαν, κάνοντας λόγο για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αντιδικονομικές, οι οποίες ουσιαστικά δεν βοηθούν στη διερεύνηση περαιτέρω της υπόθεσης και δεν υπάρχει κανονική λειτουργία της προανακριτικής. Έτσι λοιπόν η προανακριτική αυτή ρίχνει αυλαία σήμερα. Το πόρισμα της πλειοψηφίας θα παρουσιαστεί στην Ολομέλεια, αναμένεται να υπερψηφιστεί και ο κύριος Καραμαλής θα ακολουθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον κύριο Τριαντόπουλο. Θα παραπερθεί στο δικαστικό συμβούλιο. Αναμένεται κάποια στιγμή να γίνει κλήρωση των μελών του για να ξεκινήσουν κανονικά οι εργασίες του δικαστικού συμβουλίου και για τον κύριο Καραμαλή.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Τσιμπίδα για το ρεπορτάζ. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και συνεχίζουμε.
Αφού δεν έχω μια στη τσέπη κι είμαι εντάξει, αφού δεν έχω ούτε φίλους ούτε εχθρούς, αφού τα βράδια μ' αγαπάνε, γυναίκες φεύγουν και γυρνάνε, τους άλλους δρόμους πια τους βρίσκω περί τους. Εγώ βαρέθηκα να ζω και να ελπίζω, παίρνω τα πράγματα όπως είναι τελικά. Ίσως να φαίνομαι για ξένος, ίσως να έφτασα στο τέλος, ίσως και όλα να πηγαίνουν μια χαρά. Δεν ερωτεύω.
Λοιπόν, έχουμε καινούργια δημοσκόπηση από την Real Pulse για το Protagon με βάση την αναγωγή των αναποφάσιστων στο 29,4 η Νέα Δημοκρατία, 29,4 από το 31,5 τον Ιούνιο, 12,5 το Πασόκ, μικρή πτώση 0,5 από τον Ιούνιο, η πλεύση στο 11% από 12,3 τον Ιούνιο, η αδιευκρίνηστη ψήφος ανεβαίνει στο 20,4% από το 15,4 τον περασμένο Ιούνιο και ανεβαίνουν ΚΚΕ και η ελληνική λύση 7,8 από 7 το ΚΚΕ και 10% η λύση από το 8,4. Ανεβαίνει και η φωνή της λογικής 5,6 από 3,6 και το Μέρα 25 στο 4,9 από το 3,7. Για τον ΠΚΠ το 40,4 απάντησε πως τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει το βαθύ δυσλειτουργικό κράτος και το 38,2% ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ενώ το 77% θεωρεί πως ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα καταφέρει να καταπολεμήσει την διαφθορά. Ένα πρώτο συμπέρασμα, χάνει η Νέα Δημοκρατία, χάνει λίγο το ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εποφεληθεί από την υπόθεση. Κερδίζουν σε γενικές γραμμές τα κόμματα που θεωρούνται αντισυστημικά, ενώ για την πλεύση η πτώση εξηγείται από τη σημαντική άνοδο που είχε την προηγούμενη περίοδο με άξονα την υπόθεση των Τεμπών. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η εναλλακτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ και με τα δύο αυτά κόμματα, πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα υιοθετήσουν έναν πιο θεσμικό ρόλο ή μια πολιτική που πότε θα είναι θεσμική και πότε θα μοιάζει με ακτιβισμό, επισημαίνουν αναλυτές. Αν ανταγωνίζεσαι, λένε, τον αντισυστημισμό με τα ίδια όπλα, είναι προφανές ότι ο πολίτης θα επιλέξει το original. Όσο για τη Νέα Δημοκρατία, έρχεται αντιμέτωπη με τις δικές της εξαγγελίες για επιτελικό κράτος, για ένα σύγχρονο κράτος με αριστεία, αξιοκρατία, αλλά και με τις εξαγγελίες και τις αναφορές για το βαθύ κράτος. Για άλλη μια φορά, εκτός από κάποια μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, μοιάζει να κερδίζει η αμφισβήτηση, η δυσπιστία, η καχυποψία και ίσως το χειρότερο, ο κόσμος μοιάζει να είναι εξοικειωμένος με την διαφθορά. Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το Λιβικό, με την νέα διακοίνωση από την πλευρά της Λιβύης, που δεν είναι ακριβώς νέα, είναι πιο παλιά σε σχέση με αυτή που είχαμε συζητήσει στο παρελθόν, αλλά τώρα βγήκε, τώρα ακούστηκε, τώρα συζητήθηκε. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ιστορία αυτή του Πολωνού καθηγητή με τη βοήθεια, την αρρωγή του Θανάση Κατερινόπουλου, που είναι αστυνομικός αναλυτής. Αλλά θα εμπλακούμε λίγο και με την υπόθεση Μουρτζούκου, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει και έκτος θάνατος για μικρό παιδί, για ένα δίχρονο παιδάκι. Λοιπόν, και είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλώς ήλθατε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
καλοκαίρι Λιβύης, πολλά μαζεύτηκαν, θα έλεγε κανείς. Προβλέπεται άραγε να είναι ένα θερμό καλοκαίρι, να επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε αυτό το τρίγωνο Αθήνας, Τρίπολης, Βεγγάζης.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο σήμερα μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε στην αρχή μιας διαπραγμάτευσης. Αν αυτή η διαπραγμάτευση θα είναι καυτή, είναι πολύ πιθανό, υπό την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που εμπλέκονται, με πιο σημαντικό την Τουρκία και αυτό δυσκολεύει τους υπολογισμούς μας και βεβαίως κάνει τον όποιον ενδεχόμενο αμοιβαίο συμβιβασμό με την Τρίπολη στο ζήτημα των οριοθετήσεων τον κάνει πιο δύσκολο, αν όχι κάποιοι θα λέγανε και αδύνατο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εκεί.
Μοιάζει αυτό το τελευταίο πάντως, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν η Φαλοκρηπίδα φτάνει μέχρι τις ακτές της Κρήτης. Κάποιος έτσι συνάδελφός σας αστειευόμενος το πρωί έλεγε ότι θα κάνουμε μπάνιο νοτίως της Κρήτης, λιβικά υδάτα.
Εντάξει, είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή.
Αλλά αν δει κανείς τη λιβική γραμμή, είναι πάρα πολύ κοντά στην Κρήτη.
Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πέρα από το τι μπορεί να πιστεύει η Τρίπολη, αυτό είναι και τουρκικός δάκτυλος, έτσι, γιατί έχουμε το δεδομένο του τουρκολιβικού. Αλλά κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση είναι μία θέση απαράδεκτη μεν, αλλά μία θέση που διατυπώνεται επισήμως από την Λιβύη. Προφανώς και δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε μία τέτοια οριοθέτηση, όχι μόνο μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και αν πάμε και στο δικαστήριο της Χάγης, που αυτή είναι η πάγια θέση της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από τη δεκαετία του 2000, όταν είχε γίνει η πρώτη προσπάθεια για να οριοθετήσουμε με την Τρίπολη του Καντάφη τότε. Mm-hmm. Και ήταν μια τραυματική εμπειρία, διπλωματική, πιστέψτε με, για το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τότε. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε από εδώ και πέρα είναι να δούμε μάλλον εάν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια διευθέτηση είτε δικαστική είτε διμερής, όπως δικαστική, όπως έκανε η Λιβύη με τη Μάλτα, παραδείγματος χάρη.
Λοιπόν, άρα πού το πάει η Τρίπολη?
Για μένα το πρόβλημα
τι επιδιώκει?
Ας αφήσουμε το χάρτη. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί η Λιβύη αύριο να πει βεβαίως να διαπραγματευτούμε, βεβαίως να πάμε στη Χάγη, και τι θα πει? Θα πει δυτικότερα όμως του τουρκολιβικού. Και εμείς θα πούμε δυτικότερα της ελληνογυπτιακής οριοθέτησης. Εδώ πέρα
δεν γίνεται,
είναι προφανές το αδιέξοδο, έτσι, γιατί η Λιβύη, η οποία είναι υπό την κυδαιμονία της Άγκυρας, δεν το θεωρώ μάλλον απίθανο να δεχθεί να διαπραγματευτεί με την Ελλάδα τη συνολική οριοθέτηση και να εγκαταλείψει το τουρκολιβικό. Άρα είμαστε σήμερα που μιλάμε σε μια διαφορά η οποία θα παραμείνει έτσι ίσως για πάρα πολλά χρόνια.
Προκύπτει ένα ακόμη αγκάθι όμως, έτσι. Δηλαδή γι' αυτό σας ρώτησα νωρίτερα που το πάει η Τρίπολη, τι επιδιώκει η Τουρκία στην περιοχή, αν θέλουν να τρομάξουν, όπως ακούγεται και γράφεται, τις εταιρείες που έχουν πάρει οικόπεδα, τεμάχια. Προφανώς παρουσιάζουν, το είπατε πολύ σωστά, το τουρκολιβικό μνημόνιο σαν μια συνθήκη, σαν κάτι το δεδομένο και το αδιαπραγμάτευτο. Mm-hmm. Αλλά το ερώτημα είναι πού οδηγεί όλο αυτό.
Εάν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή αν δεν ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση στην οποία η Λιβύη θα δεχθεί το προφανές, τότε θα συνεχίσουμε ως έχουμε σήμερα, με την ελληνική πλευρά να λειτουργεί και να δραστηριοποιείται εντός της δυνητικής ελληνικής ΑΟΣ, με τις αδειοδοτήσεις που έχουν ήδη δοθεί, και αν χρειαστεί θα προστατεύσει αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα.
Να το κρατήσουμε αυτό. Αν θα μπορούσε όλο αυτό να οδηγήσει σε μια ένταση στο πεδίο, σε ένα θερμό
επεισόδιο,
προφανώς με την κάλυψη της Τουρκίας.
Με τη Λιβύη όχι, με τη Λιβύη όχι. Η Λιβύη δεν έχει,
καλά, μπορεί,
δεν έχει
μπορεί
την να... παραμικρή ικανότητα, αλλά με την Τουρκία ναι.
Αυτό ακριβώς.
Ναι, βεβαίως θα μπορούσε, βεβαίως. Είναι το κακό σενάριο στην όλη υπόθεση. Είναι το κακό σενάριο η Τουρκία να νιώσει ότι έχει την εντός εισαγωγικών η λέξη, την υποχρέωση να προστατεύσει τη Λιβύη, γιατί έτσι προστατεύει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς καταραίει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι ένα ενδεχόμενο για το οποίο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Έτσι, το καλό σενάριο, είπαμε, να ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών, όπως γίνεται συνήθως, δηλαδή δεν θα ανακαλύψουμε την Λίτιδα εδώ.
Να ρωτήσω, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει. Γίνεται λόγος για ένα. Το σενάριο το γνωρίζετε, για μια οριοθέτηση συνολική, για ένα πακέτο οριοθετήσεων με πολλές λύσεις, και με την Τουρκία και με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο και με την αρρωγή τη συνδρομή, ενδεχομένως λένε κάποιοι, του αμερικανικού παράγοντα. Αυτό πώς το ακούτε? Δεν λέω τι θα γίνει, δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να συμβεί αυτό, γιατί αφορά και στην Κύπρο, αφορά και στην Τουρκία, αλλά
την Αθήνα, κοιτάξτε,
πώς,
για την
πώς
Αθήνα,
το ακούτε αυτό, μια συνολική οριοθέτηση?
Κοιτάξτε, για την συνολικά για την περιοχή δεν είναι μια κακή επιλογή, εφόσον είναι στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας και κυρίως εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία καθίσει σε ένα τέτοιο πολυμερές τραπέζι ως ισότιμο μέλος. Μπορεί η Τουρκία να μην να εξακολουθήσει να λέει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά την αποδέχομαι ως ισότιμο μέλος σε μια διαπραγμάτευση. Λοιπόν, αυτό είναι το... Δεν απορρίπτεται από την αρχή και θα ήταν λάθος για την Ελλάδα να το απορρίψει, αλλά να θέσει πολύ βασικές προϋποθέσεις, εάν μια τέτοια πρόταση έλθει στο
τραπέζι. Θα μπορούσε να είναι και ευκαιρία για την Ελλάδα, αυτό λέτε?
Επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία συνολικά για την περιοχή να ληφθούν εκκρεμότητες, αλλά με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν θα πάμε σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση, ότι πάμε και θα δούμε τι λέει ο καθένας, το πλαίσιο, το δίκαιο της θάλασσας και επαναλαμβάνω, κυρίως η Κυπριακή Δημοκρατία.
Έχουμε μια ρηματική διακοίνωση που κατατέθηκε στις 27 του Μάη με υφαλοκρηπίδα έως την Κρήτη, και άλλη μια διακοίνωση στις 20 του Ιουνίου που αμφισβήτησε τη μέση γραμμή αλλά και την αδειοδότηση οικοπαίδων. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε να το απαντήσετε. Από πότε η ελληνική διπλωματία τα γνωρίζει όλα αυτά, γιατί εμείς τα μάθαμε τώρα?
Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Δηλαδή διαβάζω ότι γράφουν οι συναδελφοί σας.
Ναι.
Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι.
Δεν έχω δηλαδή κάτι παραπάνω.
Το λέω αυτό γιατί όταν βρέθηκε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στην Τρίπολη, αν τα συζήτησε αυτά τα ζητήματα. Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω από πότε. Είναι κρίσιμο το χρονικό διάστημα.
Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθυνθεί προς τον εκπρόσωπο τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Μπορούμε να αποκρυσταλώσουμε τι ζητάει ακριβώς η Λιβύη, και για να μην λέμε γενικά η Λιβύη, η Τρίπολη και η Βεγγάζη, από την Ελλάδα και πρωτίστως από την Ευρώπη? Αν ζητάει κάτι, αν επιδιώκει ας πούμε κοινοτικά κονδύλια, ή το κάνει όλο αυτό που κάνει σε σχέση με τον ΟΗΕ και για δικούς της λόγους, να κάνει για παράδειγμα τα χατήρια στην Άγκυρα?
Και τα δύο, αλλά και για έναν λόγο ακόμα, ότι όπως θα κάναμε ενδεχομένως αν ήμασταν και εμείς στην Τρίπολη, θα ξεκινάγαμε μαξιμαλιστικά. Δηλαδή θα ζητάγαμε και εμείς ό,τι περισσότερο, και έτσι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση. Έτσι. Δηλαδή βάζουμε μια διακεκομένη γραμμή εκεί που νομίζουμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, και μετά συμβιβαζόμαστε σε κάτι λιγότερο από αυτό.
Είναι μια πίεση για διαπραγμάτευση. Το έχετε πει πολλές φορές τη λέξη αυτή.
Είναι διαπραγματευτική τακτική. Ναι, κοιτάξτε, γι' αυτό λέω ότι Εγώ θεωρώ ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία όμως μπορεί να ναυαγήσει πολύ νωρίς, εάν η Λιβύη επιμείνει ότι το τουρκολιβικό δεν αγγίζεται.
Και το θέμα είναι και με ποιον μιλάς με τη Λιβύη. Έτσι, δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Δεν είναι δηλαδή ότι μιλάς με τον Μακρόν, ας πούμε, ή με τον Μέρτς και τελείωσε. Εδώ μιλάς με το στρατάρχη, μετά μιλάς με κάποιον που δεν ξέρεις αν θα είναι αύριο εκεί στη θέση του. Να κλείσουμε λίγο με την ερώτηση. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει η κριτική της αντιπολίτευσης, είναι αυτή. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια υστέρηση στα ζητήματα αυτά, έχουμε την Μονή Σινά, τη Βεγγάζη, ανεπιθυμητά πρόσωπα, έχουμε την ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ 27 Μαΐου, 20 Ιουνίου. Υπάρχει κάτι που ενδεχομένως πρέπει να κάνουμε καλύτερα στο, ή να συντονίσουμε καλύτερα στα ζητήματα αυτά?
Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται, επειδή δεν έχουμε γνώση ούτε των φακέλων ούτε το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όταν λέω για μια χώρα όπως η Ελλάδα, μια χώρα που στην ιεραρχία παγκόσμιας ισχύος δεν είναι στην κορυφή της πυραμίδας, υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δεν ελέγχονται, και αυτό πρέπει να το ξέρουν, να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Αλλά την ίδια στιγμή, ναι, χρειαζόμαστε καλύτερο σχεδιασμό συνολικά στην εξωτερική μας πολιτική εδώ και δεκαετίες. Χρειαζόμαστε τώρα πια ικανότητες καλύτερες πρόβλεψης και σενάριων πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε foresight, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζω σε καμία περίπτωση και ούτε να υπερτιμώ τέτοιου είδους επιστημονικά υποδείγματα, παρόλο που είμαι επιστήμονας, είναι επιβοηθητικά. Στο τέλος η διεθνής πολιτική είναι πολιτική και είναι το αποτέλεσμα και συμφερόντων αλλά και προσωπικών, αν θέλετε, φιλοδοξιών, και μιλάω τώρα για την πλευρά της Λιβύης. Ξέρω ότι η απάντησή μου είναι γενική, αλλά κοίταξε, πώς να το πω τώρα, καλό θα είναι να μην ευνηδιαζόμαστε, αν ευνηδιαζόμαστε. Έτσι, ευνηδιαστήκαμε με το τουρκολιβικό. Από εκεί και πέρα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Δηλαδή πόσα χρόνια μιλάμε ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα κινητοποιήσει την Λιβύη, την Τρίπολη, εις βάρος. Και γι' αυτό, και κλείνω με αυτό για να λέμε και τα καλά, η Ελλάδα πρόλαβε να δημιουργήσει μία σειρά από τελεσμένα, έτσι, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο νόμος Μανιάτη, όπως είναι οι αδειοδοτήσεις και οι προκηρύξεις, όπως είναι βεβαίως μετά το τουρκολιβικό η ελληνογυπτιακή οριοθέτηση. Δεν είμαστε κι εμείς, έχουμε ευνηδιάσει κι εμείς την άλλη πλευρά, Πολάκης.
Ναι, θα τολμήσω να ζητήσω ένα σχόλιο σας για την Συρία. Τι συνέβη εκεί με τους Ρούζους, την αντίδραση του Ισραήλ?
Όπως είναι τώρα τα πράγματα, φαίνεται ότι διαψεύδεται κάθε προσδοκία ή ήταν ουτοπική κάθε προσδοκία ότι η Συρία θα μπορούσε ακόμα και με αυτήν την ηγεσία η οποία εμφανίστηκε με ένα πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, διαφορετικό από αυτό το οποίο φανταζόμασταν, δηλαδή των ακραίων τζιχαδιστών. Φαίνεται ότι αυτές οι προσδοκίες ήταν ουτοπικές. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση στη Συρία η οποία είτε καθοδηγείται από την κορυφή και έχουμε μια καθάριση έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα ισλαμικό κράτος, λοιπόν, είτε υπάρχουν αυτονομημένες, όπως υπήρχαν και πριν, αυτονομημένες ομάδες οι οποίες θεωρούν ότι ο κύριος Τζολάνι ή Αλσάρα δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε και παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Προσωπικά είμαι υπέρ του πρώτου σενάριου περισσότερο παρά υπέρ του δεύτερου σενάριου. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι υπάρχει ένας, ας τον πούμε έτσι, κεντρικός σχεδιασμός εκαθάρισης των μη ισλαμιστών στη Συρία. Γιατί το έχουμε δει και αλλού. Έτσι, το έχουμε δει και στο Ιράκ, το έχουμε δει και στο Αφγανιστάν, το έχουμε δει οπουδήποτε καταραίει ένα καθεστώς.
Επειδή σας παρακολουθώ και στο διαδίκτυο, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Παρακολουθήσαμε στην Ελλάδα έναν αντισημιτισμό σε μια μορφή που παραπέμπει σε άλλες δύσκολες, μαύρες εποχές. Θα ήθελα να μου το σχολιάσετε.
Κοιτάξτε, τι να σχολιάσω. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν θεωρήσουμε ότι ο αντισημιτισμός, ο ελληνικός αντισημιτισμός που είναι, που υφίσταται όπως υφίσταται και αλλού, δεν είμαστε ιδιαίτερη περίπτωση εμείς, ότι έχει εξαλειφθεί επειδή δημιουργήθηκε μια ισχυρή στρατηγική σχέση με το Ισραήλ που εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. Έτσι, υπάρχουν όλα εκείνα τα παλιά αντανακλαστικά, τα οποία είναι, επιτρέψτε μου, είναι βαθιά ρατσιστικά και αντισημιτικά. Στο μυαλό μου αυτά είναι ξεκάθαρα. Χρειαζόμαστε πολλή δουλειά για να απαλλαγούμε και βεβαίως ψάχνουμε αφορμές για να τα εκφράσουμε. Έτσι.
Λοιπόν,
και τώρα είναι, ναι.
Να μείνουμε σε αυτά, κύριε καθηγητά. Θερμά σας ευχαριστώ για το διάλογο. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής ήταν κοντά μας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, και πάμε σε αυτό που σας είχαμε υποσχεθεί από την αρχή. Ο κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος, αστυνομικός αναλυτής, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, δεν μου αρέσει ο τίτλος του αναλυτή.
Για να είμαι ειλικρινής, έτσι όπως σας έχω παρακολουθήσει και στις εκπομπές, ούτε και εμένα μου πάει, αλλά ό,τι θέλετε, πώς θέλετε την παρουσίαση.
Δεν το χρησιμοποίησα ποτέ.
Λοιπόν, σας έχουν πει και δικαστή και εισαγγελέα πάντως. Εγώ δεν τα λέω αυτά.
Με έχει πει και δικαστή, με έχει πει και εισαγγελέα. Λοιπόν,
μην χάσουμε χρόνο. Άλλη μια υπόθεση που έκανε αίσθηση στο Πανελλήνιο, αναφέρομαι στην υπόθεση της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή. Πίσω από την δολοφονία φέρεται να είναι η πρώην σύζυγος του καθηγητή. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε γι' αυτό, να το σχολιάσουμε.
Κοιτάξτε, ήταν μια δολοφονία. Στην αρχή, από ό,τι τουλάχιστον παρουσιάστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βεβαίως ήταν σκοτεινή. Κάποιοι κάναν κάποια σενάρια κλπ. Ευτυχώς όμως το ανθρωποκτονιών, εμένα μου αρέσει να το λέω έτσι και δεν μου αρέσει το τίτλο του FBI. Είμαι από τις παλιάς σχολείες, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, έφτασε στην άκρη και οδηγήθηκε στις συλλήψεις των υπετίων και των αυτουργών αλλά και των ηθικών αυτουργών αυτή της υπόθεσης. Mm-hmm. Καλό αυτό για τις αρχές, καλό για την οικογένεια του δολοφονηθέντος, καλό για το πρεστής της χώρας μας, να το πω και έτσι, γιατί ήταν μιας ξένης υπηκότητας και μάλιστα ένα δημόσιο πρόσωπο, καθηγητής πανεπιστημίου ήταν. Τέλος καλό, όλα καλά.
Καλά, τέλος καλό δεν είναι με μια δολοφονία, αλλά...
Τέλος καλό ως προς την εξιχνίαση.
Στην εξιχνίαση,
για να ακριβολογήσω.
Σωστά.
Φανταστείτε όμως να μην είχε εξιχνιαστεί και να γράφονταν διάφορα ή να λέγονταν διάφορα σενάρια από διάφορους, όχι συναδέλφους σας, ανεύθυνο υπεύθυνος που ξέρετε εδώ... Εύκολα βγάζουμε συμπεράσματα για τα πάντα.
Πολλά λέγονται για οικογενειακά θέματα, για οικογενειακές διαφορές, ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό. Φαντάζομαι ότι αυτό θα το διακριβώσουν οι αρχές.
Δεν το γνωρίζω, ναι. Υποθέτω ότι θα διακριβωθεί.
Τώρα, μετά από τόσο καιρό, ξέρετε, κάθισα και είδα πολλές εκπομπές, κατόπιν εορτής, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι το αντικείμενό μου, αλλά είδα πολλές εκπομπές με την Μουρτζούκου. Ειλικρινά το λέω, μετά από τόσο καιρό και με τη δική σας αρρωγή και παρουσία, τι έχετε βγάλει ως συμπέρασμα για την υπόθεση αυτή, για την υπόθεση Μουρτζούκου?
Καταρχήν για μας και για τον Πέτρο και για μένα και για τις υποθέσεις και για το Open τώρα, όταν ξεκινήσαμε αυτή την υπόθεση και κάναμε την πρώτη συνέντευξη με την περιβόητη τριάδα και την Ρήγη και τις άλλες δύο κυρίες, ήταν λίγο φαϊνότερο ότι εδώ κάτι πολύ βρώμικο υπάρχει. Στο ψάξε, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, με τον τρόπο που φτάσαμε. Νομίζω ότι οι συνεντεύξεις έδωσαν έτοιμη τροφή στον ανθρωποκτονιών, στο FBI, όπως θέλετε, πέστε του, και αυτή η κυρία ομολόγησε. Τώρα, θα αναρωτηθούν πολύ και ποια ήταν τα κίνητρα. Βλέπουμε αυτές τις μέρες ότι μιλάνε για μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα, η ίδια ή ο συνήγορος υπεράσπισης και λοιπά μιλάνε για ένα μοτίβο, θα ακούσουμε διάφορα. Δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά σοβαρή ψυχίατρη που παρακολούθησε και παρακολουθεί την υπόθεση, ουδής πιστεύει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι αυτή η ψυχοπαθητική προσωπικότητα οδηγήθηκε στη δολοφονία των παιδιών. Δεύτερον, μιλάνε για κακό παιδικό περιβάλλον. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, ότι δεν είχε και το καλύτερο περιβάλλον στο οποίο ζούσε, οικογενειακό περιβάλλον. Είναι και άλλα παιδιά όμως που δεν ζουν σε καλά οικογενειακά περιβάλλοντα, δεν οδηγούνται σε δολοφονίες. Ένα τρίτο θέμα για το οποίο δεν μας έχει πείσει η Ειρήνη μέχρι αυτή τη στιγμή και κανένας από τον περίγυρό της, γιατί όλοι στρίβουν δια του αραβόνος, να το πω έτσι, εκείνος είναι τα παιδιά. Πέρα από τη δολοφονία του της αδερφής της, τα υπόλοιπα παιδιά, τα δικά της παιδιά, έχουν πατέρα. Και ποιος είναι ο πατέρας αυτών των παιδιών? Απαντήσεις δεν πήραμε. Αλλεπάλληλες επίμονες ερωτήσεις που έγιναν από μένα, οι απαντήσεις ήταν και τι σε νοιάζει εσένα, είναι πάνω στα βουνά, είναι στο εξωτερικό, και τι είσαι εσύ εισαγγελέας, είσαι να με ρωτάς. Θα τα πω εκεί που πρέπει και όχι σε σένα. Ούτε εκεί που πρέπει τα είπε μέχρι σήμερα.
Υπάρχει περίπτωση
να ποιος είναι ο πατέρας?
Να έχει ενταχθεί σε ένα κύκλωμα εμπορίας βρεφών.
Έχετε παρακολουθήσει πολλές εκπομπές. Εμείς κάναμε μια εκπομπή που αγγίξαμε και αυτό το θέμα. Χωρίς βέβαια μέσα στο κάδρο να βάλουμε την ειρήνη. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο αυτό το οποίο κάναμε. Θα συνεχίσουμε, να είστε σίγουρος, από Σεπτέμβριο. Γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν δένουν. Βεβαίως και στη φαρέντρα μας έχουμε κάποια στοιχεία που δεν αφορούν την ειρήνη. Ντε και καλά, αλλά δεν μένει και κανένας έξω από το κάδρο. Πάντως κάτι γίνεται.
Ναι.
Κάτι γίνεται εδώ, με το κομμάτι αυτό.
Κυρία Κατερινόπουλε.
Κάτι πολύ σοβαρό γίνεται. Και ενισχύει κατά την εκτίμησή μου ότι κάτι γίνεται και η άρνηση της ειρήνης να ομολογήσει την τηλεφωνία του μικρού Παναγιωτάκη. Έχω πει κατά επανάληψη και το λέω και σε εσάς, ότι ομολόγησε αυθόρμητα 4 δολοφονίες, δεν ομολόγησε την 5η. Και από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη χθεσινή εκπομπή, έρχεται και έκτο παιδί.
Ναι, διαβάζω ότι υπάρχει καταγγελία για θάνατο και έκτου παιδιού.
Ακριβώς, πληροφορία φαίνεται αξιόπιστη, αρκεί να απομένει να διασταυρωθεί.
Λέτε για ένα δίχρονο παιδάκι αυτό είναι.
Ένα δίχρονο παιδάκι της τότε συντρόφου της. Βλέπετε, μας έχει μπερδέψει ο Ρήνος με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες. Λοιπόν, ένα δίχρονο παιδί. Απομένει όμως αυτό να διασταυρωθεί. Η πληροφορία λέει ότι η μητέρα είναι καθοδόν προς την Ελλάδα γιατί ζει στο εξωτερικό. Να δούμε. Και αυτή την περίπτωση που έχει
παιδί. Μιλάμε για έκτο παιδί, έτσι. Μιλάμε για έκτο παιδί.
Αυτά ξέρουμε. Αυτά ξέρουμε. Μιλάμε για δύο απόπειρες. Και μία η απόπειρα είναι σε βάρος συντρόφου της ενήλικης. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο φαίνονται για μερικούς. Εντάξει, μωρέ, πήγε η ειρήνη, ομολόγησε, τελειώσαμε, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
Ναι.
Και θεωρώ ότι η ειρήνη διαπραγματεύεται την ομολογία της για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη σε κάθε κατεύθυνση, γιατί κάτι φοβάται. Θέλει κάποιες εγγυήσεις ενδεχομένως.
Ναι.
Είναι βέβαιο ότι θα πάρει και κάποιους άλλους. Είπα και το λέω και πάλι και από τη δική σας συχνότητα. Επειδή φαίνεται ότι κάτι πολύ σοβαρό υπάρχει πίσω, καλά θα είναι να προστατέψουν τη ζωή της όσο είναι στις φυλακές. Και ξέρετε, αφαίρεση τόσες ζωές, θα μπει κανείς τώρα, θα ασχοληθούμε αν θα ζήσει η ειρήνη μέσα στη φυλακή ή όχι. Ναι, γιατί αν υπάρχει κάτι σοβαρότερο και υπάρχει ο κίνδυνος, ο φόβος για κάποιους ότι μπορεί η ειρήνη να μιλήσει, να είστε σίγουρος ότι θα βρουν τον τρόπο της αυτοκτονίας εντός εισαγωγικών. Θέλει προσοχή.
Μέχρι υπάρχει ο κίνδυνος να την αυτοκτονήσουν, αυτό μου λέτε?
Ακριβώς αυτό λέω. Μέχρι να διερευνηθεί ότι δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα από πίσω.
Έχω την εντύπωση ότι ο λόγος σας.
Δεν φτάσει τίποτα από πίσω.
Ο λόγος σας είναι υπενικτικός και θεωρείτε ή πιστεύετε ότι κάτι υπάρχει, κάτι υπάρχει παραπάνω από αυτό που βλέπουμε.
Το πεθαίω ότι για μένα κάτι υπάρχει. Δεν πείθουν όλα αυτά τα οποία λέγονται. Και να σου πω και κάτι. Εδώ βλέπουμε μια οικογενειακή διαμάχη. Η Πόπη λέει τα δικά της,
ναι.
Ο πατέρας της, που δεν είναι βιολογικός πατέρας, λέει τα δικά του, μέχρι πριν συλληφθεί τη στήριζε και λοιπά. Σε μια συνέντευξη που έδωσε χτες σε εμάς λέει, την ρωτούσαμε τι είναι τα παιδιά, ενώ φαίνεται ότι δεν είχαν καμία επικοινωνία και επαφή με την γυναίκα του. Ποιος τη ρωτούσε, εσύ, εκείνη, και τι σας έλεγε, και δεν απαντούσε. Δεν πίστευε ποτέ ότι η ειρήνη θα φτάσει σε αυτό το σημείο και τώρα βγήκε και αυτός απέναντι και πετάει και αυτός πέτρες αντίον της ειρήνης. Και καλά κάνει βέβαια, γιατί όντως είναι μία δολοφόνος. Είναι πάρα πολλά. Βλέπεις ότι συγκατοικούσε, δεν συγκατοικούσε. Όχι λέει, πήγε η Πόπη και της υπέβαλε μήνυση για δολοφονία του παιδιού της. Εγώ δεν ξέρω κάποιον να κάνει μήνυση εναντίον κάποιου ότι δολοφόνησε το παιδί και να κάνουν παρέα μέχρι τελευταία στιγμή, να μένουν μαζί, να κάνουν Χριστούγεννα μαζί, να πηγαίνουν ταξιδάκια στη Ζάκυνθο μαζί, να ανεβοκατεβαίνουν Αθήνα μαζί. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, δεν κατάλαβα. Δώστε μου εσείς μια εξήγηση.
Εγώ δεν έχω εξηγήσεις. Απλά
ερωτήματα
υποβάλλω. Και ομολογώ να πω ότι,
δεν μπορώ να απαντήσω
ότι έχω ενημερωθεί μετά τα γεγονότα. Μετά τα γεγονότα είδα τις εκπομπές σας. Επειδή είδα στο λόγο σας και στα ερωτήματα αυτά έντονο το στοιχείο της αμφισβήτησης, αυτά που έλεγε η Ειρήνη, θέλω να ρωτήσω...
Όσο δεν δίνει πιστικές απαντήσεις...
Όχι, από... έβλεπα από τις ερωτήσεις σας την απόλυτη αμφισβήτηση σε αυτά που έλεγε. Θέλω να ρωτήσω πότε καταλάβατε ότι εμπλέκεται σε όλα αυτά.
Από την πρώτη συνέντευξη και μετά.
Από την πρώτη συνέντευξη και μετά, ναι.
Για μένα ήταν στο κάδρο. Για να σου πω για κάτι άλλο. Ερωτήθηκε στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε στις υποθέσεις στη νυχτερινή, μια Τετάρτη. Υπήρχε μια πληροφορία ότι συγκατοικούσε με συγκεκριμένο στενό συγγενικό πρόσωπο της Μπουτζούκου στην Πάτρα, στην Οδό Ασημακοπούλου, αριθμός 10. Και δεν είμαι χθεσινός. Τη ρώτησα κατά τέτοιο τρόπο, τους, ώστε να μην πω ή θα μου αρνιόταν τελείως ή κάτι θα μου έλεγε.
Μάλιστα.
Της λέω, στην Οδό Ασημακοπούλου 10, με ποιον έμενες? Δεν της έδωσα το περιθώριο να τους πω, έμενες εκεί και με ποιον έμενες. Δεδομένη η ερώτηση ότι ξέρω ότι έμενες στην Ασημακοπούλου 10, στην Κάτω Αχαγιά, με ποιον έμενες.
Μάλιστα.
Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Δεν την ξέρω, τι είπονετε, έλα τώρα, με ρωτάς, εγώ δεν την ξέρω αυτή την Οδό, με το υφάκι το γνωστό. Και μετά από 10 μέρες η άλλη εκπομπή, πήγε και είπε, ναι, έμενα στην Οδό Τάδε με την Τάδε, με την αδερφή της, της Πισπυρίγκου. Έχει αξία αυτό? Μπορεί καμία, μπορεί να μην έχει καμία αξία. Αξία βέβαια έχει ως προς την αξιοπιστία της. Αξία έχει το γεγονός ότι το απέκρυψε. Αξία έχει ότι την ίδια χρονική περίοδο είχαμε 8 δολοφονίες παιδιών. Δεν ταυτίζω τη μία υπόθεση.
Αυτό
με
ήθελα
την
να πω, αν μπλέκεται
δεν
η μία υπόθεση στην άλλη.
Όχι, λοιπόν, δεν τις ταυτίζω.
Κατερινόπουλε,
θα πρέπει να κλείσω.
Θερμά σας ευχαριστώ. Καλά. Να είστε και εσείς καλά.
Και εγώ σας
καλή δύναμη. Ο κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος μας βοήθησε στη συζήτησή μας για τα ζητήματα αυτά και της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή και για την υπόθεση Μουρτζόκου. Κάποτε ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σκεφάκα, ένα καλό μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you.